Burdiñola.
Rock eta metal musikak telebista show bat behar duela tematuta daude Espainiako hainbat edabide berezitu. Ereduak eredu, ezin esan mesede edo kalte egiten duten. Itxuraren aroa bizi dugunean, azpikultura zigortuta bizi da. Metalzale, ongi etorri Burdiñola Heavy Metal irratsaiora. Ordu betean, nazioartean zein Euskal Herrian bidaiatzeko aukera izan, eta nobedade zerrenda interesgarria osatuko dugu. Metal Mainstream bilduma astera doa. Mundu mailako bidaia Portugalen abiatu dugu. Ez ohikoa da hori, eta gustuko dugu. Moonspell veteranoek Extinct diskoa argitaratu berri dute. Alfa Noir aurrekoarekin gozatu eta hiru urtera iritsi da gotikuen lan berria. Gogortasuna leundu gabe, melodien argilunek presentzia gehiago dute oraingoan. Entzuteko errazagoa da, baina era berean ona. Egungo banda malenkoniatxu apartena da, Fernando Ribeiroren ahotsak gidatzen duen taldea. Breathe Until We Are No More kantua entzun dugu aurrena. Segidan berriz, hauxe duzue, Funeral Bloom.
Through the light and thunder, when it's night and day, darkness take my hand now, take me in. I could take shelter, I could pretend, I could run against it. Would it stop the wind? Must to pick up a rose from the mouth of the dragon. Bring you down from your tower, start a chain reaction. Time to lay her down, ashes to ashes. Time to cover the world in funeral blood. Night and day, follow the blind man through the fire. They always know their way. I could take cover, no use for protection. I could smash your other shoe, but out in the wind. No, it's not! Time to lay her down.
Jerusalemen sortu arren, ez dira israeldarrak, juduak eta islamiarrak. Betidanik argi eta garbi utzi nahi izan du hori Meletxes taldeak. Ordea, Mesopotamia betidanik izan dute presente beraien musika aberatxean. Enki, seigarren diskoak, segida ematen dio Herbeheretan finkatu den bandaren ibilbide interesgarriari. Ekialdeko tradizioa eta mutureko metala nahasten erreferente dira, beste batzuk fama gehiago badute ere. Ona hemen, The Pendulum Speaks.
We'll be right back.
Sei abestirekin zeresana eman bazuten, lehen lan luzearekin oihartzuna irabazi nahi du Belgikako Evil Invaders taldeak. Pulses of Pleasure disko zuzena da, speed metaletik zein heavy klasikotik asko duena. Revival garai honetan belaunaldi zahar berritu bat sustatzeko indarra dute. Hauxe duzue, Shot to Paradise. Horrazkera, esperientzia eta tempo ezberdinarekin bere lekua aurkitu du Suediako Europe taldeak. Iraganeko arrakasta eta single fenomenoa gaindituta, heldutasuna iritsi zen 2004an. Iluntasunetik hasi eta hard rock sendoa aldarrikatzeko hainbat lan plazaratu dituzte. War of Kings da azkena, Deep Purple gogora ekar dezakeena. Europe, Children of the Mind. Thank you. benetazkoak eta bakarrak. Heavy veteranoentzat eredu da Manila Road banda amerikarra. Epikoenak dira, sinesgarrienak. 70ko hamarkada bukaeratik egurrean dabiltza eta atxeden askorik ez dute behar izan The Blessed Curse lan bikoitza argitaratzeko. Azkar eta zikin ibili nahi duenarentzako soinu banda dira. Hauxe duzue, Reign of Dreams.
Created what would be a new order. First dynasty of Paris. Herriko Burdina, Euskal Herriko metal doinuen tartea.
Thank you.
Euskal Herriko metal musikagintzan disko gehien atera dituen taldea Sutagar dela pentsatuko dute askok. Ordea, oker daude. Baionako Killers bandak lan gehiago ditu bere diskografian. Hain zuzen ere, 16 disko. Le Weiser de la Mort da azkena, otsaila hasieran plazaratu zutena. Hirukote direnetik hirugarrena dute, eta estilo aldetik aldaketarik ez dago. Heavy metal zuzena gustuko dute, sormena bizirik mantentzeko. Bruno Dolegi, veteranoak, badu meritua. Bon gré, mal gré, abestia entzun dugu lehenik, jarraian ordea, hauxe duzue, etorkizun bidea. Dago oso argi noiz argideratuko duten, baina gertatuko dela ematen du. Gipuzkoa iparraldeko Blast Wave taldeak laster aurkeztuko du bere lehendabiziko diskoa. Tira, diskoa, epe laburra edo dena delakoa. Taldekide aldaketen ondoren, Ilungaran ibilitako bikide batu eta heavy power metalaren mundu zabalari ekarpen propioa egin nahi diote. Hemendik aurrera, gazteleraz. Hona hemen, Renacer. Renacer. Ezohikoa da egun, ekoizpen edo soinu nahiko eskaseko maketak topatzea. Teknologiak aurrera egin duenean, batzuk atzean geratu dira. Arabako iFire taldeak ez du asmatu grabaketa lanekin, eta lehen maketak merezi ez duen soinua du. Kantuek badute zerbait, baina pena da aurrela aurkeztu izana. Hauxe duzue, I Need It Right Now. Astelenetan, gaueko amaiketan,
Gurdinola!
Heavy metal irratsaioa. 60 minutuko metal mainstream bilduma. Infozazpi, musikarekin bat. Denboraren makina martxan jartzeko unea iritsi da. Heavy metalaren historia errepasatzeko, beharrezkoa da erreferente bihurtu diren banden aurreneko diskoak berreskuratzea. 88an sortu zuen Christopher Johnson suediarrak Megatherion izeneko taldea. Suitzako Celtic Frost bandaren disko ezagunaren omenez hartu zuten izena. Gutxira, laburtu eta Therion bezala egin zuten aurrera. Musikarien joan etorriekin, hiru maketa atera eta azkenik, 91an, Of Darkness lehen diskoa plazaratu zuten. Oinarria jarri zuten, death metal progresiboa. Gerora, beste bidisko aurkeztu zituzten, Nuclear Blast diskoetxearekin sinatu zuten arte. Ordurako, taldeak evoluzioa landu zuen, doom eta sinfonikoaren munduan barneratuz. Telly eta batez ere Bovin disko bikainekin lortu zuten arrakasta. Ordutik, Johnsonek nahieran moldatu du taldea bere esperimentuak aurrera eramateko. Programari bukaera emateko, Of Darkness lehen lanetik, Asphyxiate with Fear abestia hautatu dugu. Urrengoan, metal mainstream bilduma berri bat. Bitartean, izan ongi, izan jebi.